Частина перша, розділ перший. Дороги ведуть через ліси й поля. Села закутані в сіру імлу. Дерева шурхотять, а листя падає, падає. По дорогах тягнуться сірі колони. Крокують один за одним солдати у вилинялих брудних шинелях. Під сталевими шоломами обруслі щетиною обличчя. Вони виснажені голодом і нуждою, вихудлі та зморщені, зі слідами пережитого жаху, відваги та смерті. Мовчки йдуть колони. Як уже не раз крокували вони різними дорогами, сиділи в товарних вагонах, визирали з окопів, лежали у вирвах. Мовчки, без зайвих слів. Так само йдуть вони тепер і цією дорогою. Прямують до батьківщини, до миру. Без зайвих слів. Бородаті та вже не молоді, а також тендітні та юні, яким немає ще й 20 років. Усі вони друзі, незалежно від того, чим відрізняються. Поруч із ними молодші офіцери, ще напівдіти, але вони вже не раз водили своїх підлеглих у нічні бої й атаки. А позаду них – армія мерців. Так ідуть вони вперед, крок за кроком. Хворі, напівживі від голоду, без спорядження. Їхні ряди поріділи, і в очах у них недовіра. Невже таки вдалося врятуватися від пекла? Вони повертаються назад. До життя. Наша рота просувається повільно, бо ми втомилися. А до того ж серед нас поранені. Через це ми відстаємо. Місцевість горбиста, і коли дорога йде вгору, нам видно з одного боку залишки наших військ, які відступають, а з іншого – густі, нескінченні ряди за нами. Це американці. Широкою рікою рухаються між деревами їхні колони, а над головами пробігають неспокійні відблиски зброї. А навколо – тихі поля і дерева в осінньому бранні, спокійно та байдуже, підіймають свої верхівки над стрімким потоком. Ніч ми провели в невеликому селі. За будинками, в яких нас розквартирували, тече струмок, обсаджений вербами. Уздовж струмка в'ється вузька стежка. Один за одним, розтягнувшись довгою вервечкою, ми прямуємо нею. Козоле попереду. Поряд із ним біжить, обнюхуючи його хлібний мішок, пес-вовк, улюбленець нашої роти. Раптом на перехресті, де стежка переходить у шосе, Фердинанд відстрибує назад. «Обережно!» Мить, і наші рушниці вже напоготові, і ми розсипалися в різні боки. Козоле, готовий відкрити вогонь, заліг у придорожному рові. Юб і Троске, озираючись, причаїлися за кущем бузини. Вілля Гомейр стрімко зриває з пояса ручні гранати. І навіть наші поранені приготувались до бою. По шосе йдуть американці. Вони розмовляють і сміються. Це наздогнав нас їхній передовий загін. Адольф Бетке єдиний серед нас залишився стояти на місці. Він спокійно виходить із сховка на дорогу. Козоли підводиться. Усі інші теж схаменулися, зніяковіло й присоромлено поправляють на собі пояси і ремені гвинтівок. Уже кілька днів, як війна скінчилася. Побачивши нас, американці здивовано зупиняються. Їхня розмова обривається. Вони повільно наближаються до нас. Ми заткуємо до якогось сараю, щоб мати прикритий тил, і вичікуємо. Поранених беремо всередину. З хвилину триває мовчання. Потім від групи американців відділяється довготелесий хлопець і махає нам.
«Привіт, друзі!»
Адольф Бетке теж піднімає руку.
«Привіт!»
Напруга спадає. Американці підходять в притул. Ще мить, і вони оточують нас. Досі ми бачили їх так близько лише полоненими або мертвими. Триває доволі дивна мить. Ми мовчки дивимося на американців. Вони стоять півколом, оточивши нас. Усі як один, високі, міцні. Відразу видно, що їжі в них завжди було вдосталь. Усі молоді. Ніхто з них за віком і близько не ровесник навіть Адольфа Бетке чи Фердинанда Козоле. А вони ж у нас ще далеко не найстарші. Але немає серед них і таких юних, як Альберт Троске або Карл Бьогер. А вони ж у нас навіть не наймолодші. На американцях нові уніформи та плащі. Їхні черевики зроблені зі шкіри, яка не промокає, і підібрані за розмірами. Зброя хорошої якості. Ранці повні бойових припасів. У всіх свіжий, бадьорий вигляд. У порівнянні з ними ми схожі на справжню банду розбійників. Наша форма вицвіла від багаторічного бруду, від дощів у Арденнах, від вапняку в Шампані, від боліт у Фландрії. Шинелі пошматовані уламками снарядів і шрапнеллю, зашиті незграбними стіпками, стали зашкарублими від глини, а нерідко і від засохлої крові. Чоботи розтоптані. Зброя давно відслужила своє. Бойові припаси закінчуються. Усі ми однаково брудні, однаково здичавілі, однаково виснажені. Паровим пресом пройшла по нас війна. Підтягуються дедалі нові й нові частини. Кругом повно цікавих. Ми все ще стоїмо в кутку, збившись навколо наших поранених. Не тому, що боїмося, а тому, що ми нероздільні. Американці штовхають один одного, показуючи на наші старі, зношені речі. Один із них пропонує Брейеру шматок білого хліба, але той не бере, хоча в очах у нього голод. Раптом хтось із приглушеним скриком показує на пов'язки наших поранених. Пов'язки – з гофрованого паперу, скріплені мотузками. Це привертає загальну увагу. Американці відходять і шепочуться між собою. Їхні добродушні обличчя висловлюють співчуття. Вони бачать, що в нас навіть марлі немає. Американець, який перший звернувся до нас, кладе руку на плече Бетке.
«Німці – хороший солдат, молодець солдат», каже він.
Його товариші завзято підтакують. Ми не відповідаємо, бо наразі не готові відповідати. Останні тижні були особливо важкими. Нас знову та знову кидали під постріли, і ми даремно втрачали людей. Але ми ні про що не питали. Ми йшли в бій, як усі попередні роки. І в нашій роті з 200 чоловік залишилося тільки 32. Ми завершили війну, також ні про що не роздумуючи і нічого не відчуваючи. Крім одного, ми виконали все, що було на нас покладено. Але тепер, під співчутливими поглядами американців, ми починаємо розуміти, наскільки все це було під кінець безглуздо. Вигляд їхніх нескінченних, прекрасно озброєних колон показує нам, як безнадійно було чинити опір настільки очевидній перевазі в людях та техніці. Ми кусаємо губи і дивимось один на одного. Бетке скидає з плеча руку американця. Козоле дивиться прямо перед собою. Людвік Брейер випростовується. Ми міцніше стискаємо гвинтівки,
М'язи наші напружуються, погляди суворішають. Ми не опускаємо очей. Ми дивимося на дорогу, якою прийшли, й обличчя у нас від хвилювання нерухоміють. Нас обпікає думка про те, що ми вчинили, чого натерпілися, що залишилося позаду. Ми не знаємо, що з нами відбувається. Але якби зараз хто-небудь зронив хоча б одне різке слово, воно, хотіли б ми того чи ні, зірвало б нас з місця. Ми кинулися б вперед і жорстоко, не переводячи подиху, шалено, з відчаєм у душі, билися б знову. Билися б попри все. Кремезний сержант із запаленим обличчям протискується до нас. Він засипає Козоле, який стоїть до нього найближче, потоком німецьких слів. Фердинанд здригається, настільки це несподівано.
«Так він же говорить по-нашому!»
Здивовано звертається він до Бетки.
«Що ти про це скажеш?»
Американець говорить навіть краще й чіткіше, ніж Козоле. Він розповідає, що жив до війни у Дрездені, і там у нього було багато друзів.
«У Дрездені?»
– перепитує Козоле, чимраз більше і більше дивуючись.
«І я там прожив 2 роки».
Сержант посміхається, ніби це якась нагорода. Він називає вулицю, на якій жив.
«Туди менш ніж 5 хвилин пішки від мене»,
– схвильовано каже Фердинанд.
«І як це ми жодного разу не зустрілися? Ви, може, знаєте вдову Поль на Йоганнесгассе? Така товста брюнетка. Це моя господиня. Я жив у неї на квартирі».
І хоча вдову сержант не знає, але він знайомий із радником Цандером, якого у свою чергу не може згадати Козоле. Але обидва дружно згадують Ельбу і замок і дивляться один на одного, широко посміхаючись, як старі друзі. Фердинанд плескає сержанта по плечу.
«Це ж треба! Він говорить по-німецьки, як справжній німець, та ще й у Дрездені жив. І навіщо ж ми з тобою воювали?»
Сержант сміється і теж не знає, навіщо вони воювали. Він витягує пачку цигарок і простягає їх Козоле. Козоле жадібно хапає подарунок. За хорошу сигарету ми всі готові душу віддати. Наші власні, зроблені в кращому випадку з букового листя й сіна. Зазвичай же, як стверджує Валентин Лаєр, ми куримо водорості з сушеним кінським гноєм. А Валентин на цьому знається. Козоле з насолодою вдихає дим. Ми жадібно принюхуємося. Лаєр блідне. Ніздрі його тремтять.
«Дай затягнутися», –
благає він Фердинанда. Але не встигає він взяти сигарету в Козоле, як один з американців простягає йому пачку Вірджинії. Валентин недовірливо дивиться на нього, бере тютюн і нюхає. Обличчя його світлішає. Він неохоче повертає пачку. Але американець махає руками заперечно і показує на кашкет Валентина з кокардою. Кашкет стирчить у нього з похідного мішка. Валентин не розуміє.
«Він хоче поміняти тютюн на кокарду», –
пояснює сержант із Дрездена. Лаєр ще більше дивується. «Як? Поміняти першосортний тютюн на бляшану кокарду?» З глузду з'їхав чоловік, не інакше. Валентин не розлучився б тепер із пачкою, навіть якби за неї його тут же зробили унтер-офіцером або навіть лейтенантом. Він негайно простягає американцеві не тільки кокарду, а й кашкет, і тремтячими руками жадібно набиває першу люльку. Тепер нарешті нам усе зрозуміло. Американці хочуть мінятися. Одразу видно, що вони воюють недавно. Вони ще збирають усякі сувеніри. Погони, кокарди, пряжки, ордени, гудзики військового зразка. А ми натомість запасаємося милом, цигарками, шоколадом та консервами. За нашу собаку вони пропонують нам, крім речей, ще й пригорщу монет. Але тут нас нічим не спокусиш. З вовком ми ні за що не розлучимося.
І пораненим нашим теж пощастило. Одному американцеві, у якого стільки золота в роті, що паща його блищить, наче цілий завод мідних виробів. Страшенно хочеться отримати просочені кров'ю клаптики пов'язок. Повернувшись на батьківщину, він зможе довести, що наші пов'язки насправді були з паперу. Натомість він пропонує чудовий кекс і, що найважливіше, купу перев'язувального матеріалу. Надзвичайно задоволений, він дбайливо укладає в гаманець брудні клаптики. Особливо шматки від пов'язки Людвіга Брейєра, адже це кров лейтенанта. На клапті Людвіг мав написати олівцем назву місцевості, своє ім'я і номер військової частини. Нехай в Америці кожен бачить, що тут ніхто нікого не обманював. Людвіг спочатку не хотів, але Вайль його вмовив, бо перев'язувальних матеріалів нам украй бракує. А крім того, для Брейєра з його дизентерією кекс – справжній порятунок. Але найкмітливішим виявляється Артур Ледергозе. Він притягує на місце обміну ящик із залізними хрестами, знайдений ним у якійсь покинутій польовій канцелярії. Американець такий же пом'ятий, як і сам Ледергозе, із таким же лимонно-жовтим обличчям, хоче отримати відразу весь ящик. Але Ледергозе лише мружиться і дивиться на нього довгим скептичним поглядом. Американець спокійно витримує погляд і прикидається простачком. Обидва раптом стають схожими один на одного, як рідні брати. Війну та смерть тут несподівано перемагає щось таке, що витримало все – дух зиску. Супротивник Ледергозе швидко усвідомлює, що тут нічого не вдієш. Артур не дасть себе надурити. Торгівля в роздріб для нього значно вигідніша. Він міняється доти, доки скринька не порожніє. Біля нього поступово виростає купа речей. Серед них навіть масло, шовк, яйця та білизна. Тож під кінець Ледергозе на вигнутих колесом ногах нагадує бакалійника в крамниці. Ми рушаємо в дорогу. Американці галасливо проводжають нас і махають услід. Особливо старається сержант. Козоли теж зворушений, наскільки це можливо для старого служаки. Він бурмоче щось на прощання і махає рукою. Жест його, правда, швидше схожий на загрозливий. Він звертається до Бетки.
Нормальні хлопці, правда?
Адольф киває. Ми мовчки крокуємо далі. Фердинанд опустив голову. Він розмірковує. Це з ним не часто трапляється. Але вже коли щось застрягне у нього в голові, він жує це довго і наполегливо. Сержанта з Дрездена він ніяк не може забути. У селах народ витріщається на нас. У сторожці стрілочника у вікні стоять квіти. Повногруда жінка у блакитній сукні годує дитину. Собаки гавкають нам у слід. Вовк відгавкується. На узбіччі дороги півень наскакує на курку. Ми бездумно покурюємо. Крокуємо, крокуємо. Зона польових лазаретів. Зона інтендантських канцелярій. Великий парк із платанами. Під деревами ноші, поранені. Листя падають і вкривають їх багрянцем і золотом. Лазарет для отруєних газом. Тут важко поранені, яких не можна евакуювати. Сині, воскові, зелені обличчя. Мертві, роз'їдені кислотою очі. Хриплять і задихаються, вмирущі в агонії. Усі прагнуть геть звідси, бояться потрапити в полон. Ніби не все одно, де вмирати. Ми намагаємося втішити їх. Запевняємо, що в американців краще годують. Але вони й слухати не хочуть. Знову та знову кричать нам і просять взяти з собою. Їхні благання
жахливі. У ясному повітрі просто неба, бліді обличчя здаються примарними. Найстрашніше виглядають бороди. Вони стирчать якось самі по собі, жорсткі, уперті. Буйна щетина на щоках. Чорний мох висмоктує з них дедалі більше соків. І чим раз сильніше западають щоки. Деякі з важкопоранених, як діти, простягають до нас схудлі, безкровні руки.
«Візьміть нас з собою, друзі!»
– благають нещасні.
«Візьміть з собою!»
Довкола очей у них уже запали глибокі потойбічні тіні, з яких, немов потопельниці, визирають зіниці. Інші лежать мовчки. Вони тільки дивляться нам у слід, поки ми не зникаємо з поля зору. Поступово їхні голоси стають дедалі слабкішими. Повільно бредемо ми дорогами. Ми обвішані купою речей. Хочеться і додому дещо принести. Хмари заволокли небо. Надвечір сонце проривається крізь них, і берізки, вже майже безлисті, віддзеркалюються у придорожніх калюжах. Легкий, блакитний серпанок повис у гіллі. Увесь час, поки я крокую, опустивши голову, з ранцем на плечах, бачу, як у чистих дощових калюжах з обох боків від дороги віддзеркалюються світлі шовкові дерева. І це відображення у випадковому дзеркалі яскравіше за дійсність. Ось лежить обрамлений темною землею шматок неба з деревами, а за ним – глибина і чистота. Аж мене раптом охоплює хвилювання. Уперше за довгий час я знову відчуваю красу. Ось це відображення в дощовій калюжі просто красиве. Красиве і чисте. І від хвилювання в мене частіше б'ється серце. На мить я забуваю про все на світі, та вперше по-справжньому відчуваю мир. Бачу мир. Відчуваю всіма фібрами душі мир. З мене ніби звалюється тягар, який досі гнітив мене, і щось невідоме, нове з'являється натомість. Чайка. Біла чайка. Мир. Тремтливий горизонт. Тремтливе очікування. Перший погляд. Перечуття. Надія, що розростається і наближається. Мир. Я здригаюся й озираюся. Там, позаду на ношах, усе ще лежать мої товариші і продовжують волати про допомогу. Настав мир, а вони все одно повинні померти. Але я тремчу від радості і не соромлюся цього. Дивно. Дуже дивно. Можливо, війни трапляються знову і знову лише тому, що одні ніколи не можуть до кінця відчути страждання інших.